Vairākas Eiropas, Āzijas un Āfrikas valstis uz laiku pārtraukušas izmantot AstraZeneca vakcīnu, jo ir izskanējušas ziņas par trombu veidošanos cilvēkiem, kuri ir saņēmuši šo poti. Tās pieņēmušas šādu lēmumu, neraugoties uz Pasaules veselības organizācijas aicinājumiem turpināt izmantot AstraZeneca vakcīnu, jo nesot pierādījumu, ka tā veicina asins recekļu veidošanos. Eiropas zāļu aģentūras izpildu direktore Imera Kuka šodien sacīja, ka vakcinējot miljoniem cilvēku nevar izbēgt no gadījumiem, kad pēc potes saņemšanas ir novērojamas smagas blakus parādības. Tāpēc aģentūra vērtēs, vai trombu veidošanās dažiem desmitiem AstraZeneca vakcīnu saņēmušajiem eiropiešiem ir blakus efekts vai nejaušība.
There is no indication that vaccination has caused these conditions.
Pašlaik nav nekādu pazīmju, ka vakcinācija būtu izraisījusi trombu veidošanos. To neuzrādīja klīniskie pētījumi, un trombi nav minēti kā iespējamais šīs vakcinācijas blakus efekts. Klīnisko pētījumu laikā tikai nelielam skaitam cilvēku attīstījās asins trombi.
Eiropas zāļu aģentūras vadītāja uzsvēra, ka vakcinācija ir būtiska, lai novērstu smagu saslimstību ar COVID-19 un uzveiktu pandēmiju. Tāpēc aģentūra uzskata, ka AstraZeneca vakcīnu būtu jāturpina izmantot.
Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka AstraZeneca vakcīnas priekšrocības, novēršot ar COVID-19 saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakus parādību risku.
Francijas galvenais imunologs Alains Fischers aizstāv valsts lēmumu pārtraukt izmantot AstraZeneca vakcīnu. Viņa prāt ir nepieciešams padziļināti pārbaudīt, vai šī pote patiešām nav saistīta ar atsevišķiem gadījumiem, kad cilvēkiem pēc vakcinēšanas novērota trombu veidošanās. Fischers cer, ka šaubas par AstraZeneca vakcīnas drošību tiks kliedētas visdrīzākajā laikā. Līdz pagājušās nedēļas beigām Francijā pirmo AstraZeneca vakcīnas poti bija saņēmuši vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku. Līdz marta beigām farmācijas uzņēmumam Francijai jāpiegādā 6 miljoni potes devu. Drošības apsvērumu dēļ AstraZeneca vakcīnas izmantošanu pārtraukusi arī Itālija. Valsts premjerministrs Mario Draghi paziņojis, ka šaubas par šo vakcīnu ir radījušas īstu jucekli, bet pauda cerību, ka tas neietekmēs vakcinācijas plānus valstī. Itālijā kopš vakardienas atkal ir spēkā plaši iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, lai samazinātu COVID-19 izplatību. Savukārt Polijas valdības pārstāvji izteikuši minējumu, ka valstis, kuras pārtrauca AstraZeneca vakcīnas izmantošanu, varētu būt kļuvušas par dezinformācijas upuriem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.